barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin sabti ah, waana 12 bisha January sanadka 2020. Haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 5:00 aroornimo ama subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray idinkala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan dowrka dhallinyarada ay ka ciyaari karaan xal u helidda khilaafaadka siyaasadeed ee ka taagan galmudug.
caqabada galmudug ka jirta mid oo hadda waqtiyadan bilaabata maahan isqaqabsiga siyaasaddu waa muddo 2 sano soo jiigtamayey. 2 sano dhallinyaradu waxay ahaayeen qaybay ka ahaayeen runtii in dadka laysku soo dhaweeyo.
marka hadda waxaan aaminsanahay inay seeban jirinba caqabad kale oo hadda weyn oon hortaala oo aan ahayn in la yagaleelo doorashadii iyo in la keeno dhallinyaro aan ku yeelna baarlamaanka imaanaya.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal, intaan idaacadda kugu da jirno dhinacii kaalmaa heesaha ayaan ka marnaan doonaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida.
dalka Iiraan ayaa garwaaqsaday in ciidamadooda militarigu ay sameeyeen qalad xooggan markii ay toddobaadkan duleedka magaalada Tahraan ee caasimadda waddankaasi ku soo rideen diyaarad ah nooca loo yaqaano jet, islamarkaana ay ku dhinteen diyaaraddaasi shilkeeda 176 qof oo diyaaradda saarnaa. madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa qoraal u soo dhigay barta Twitter-ka ku yidhi aad baan ugu xumahay qaladka argagaxale. soo dhicitaanka diyaaraddan oo laga lahaa dalka Ukraine ee islamarkaana ahayd nooca loo yaqaano Boeing 737 amaba tirsigeegu intaasi ahaa ayaa soo dhacday saacada uu kadib markii ay Iiraan bilowday in ay gantaalaha nooca loo yaqaano baalastiga ku rido saldhigii ciidamada militariga ay ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq.
wasiirka dhaqanka ee dalka Cumaan Haytham bin Taariq ayaa loo dhaariyey inuu hogaamiyo saldanada Cumaan kadib markii uu geeriyooday Suldaan Qaabuus oo ay ilmo adeer ahaayeen. Qaabuus ayaa geeriyooday Jimcadii, waxaana uu ahaa 79 jir. waxa uu noqday hogaamiyaha ugu xukunka dheer ee dunida carabta xiliyadan dambe, isaga oo taladana yimid sanadkii 1970 xilligaasi uu u afgembiyey aabihiis. Suldaan Qaabuus ayaa lagu waramayaa inuu muddo xanuunsanaa una la ildarnaa xanuunka kansarka. suldaanka ayaan guursan, mana lahayn wax caruura ama walaalo xilka ka dhaxla, taasi oo keentay in qoyska reer boqor ay kulmaan islamarkaasina ay iska dhex doortaan qofkii bedeli lahaa xukunkaasi. khubarada ayaa saadaalinaysay in xukunka uu la wareegi doono Asad bin Taariq oo ay isna ilmo adeer ahaayeen Suldaan Qaabuus, kaasi oo sanadkii 2017 loo magacaabay ra-iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalkaasi.
halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta haatan oo kale aad maqashaan, waxaana toddobaadkan magaalada Gaalkacyo noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Nisaar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda V O A da anigoo Cabdiwaaxid ayaana barnaamijka idinla socodsiin doona. todobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah gudoomiyaha dalada dhalinyarada dowlad goboleedka Galmudug Aruuse Macalin Maxamed Maxamed Ahmed Hassan afayeenka dhalinyarada Galmudug iyo Mustaf Cabdinuur Barre dhamaan waxa ay ku sugan yihiin degmada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada waa dhawnaa aad baan maasantihiin muddooyinkii ugu dambeeyay deegaanada Galmudug waxaa ka socday dadaallo dhismaha ee Galmudug inkastoo ay hortaagan tahay caqabad khilaaf siyaasadeed iyo xoogan oo ka jira todobaadkan barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa doorka dhalinyarada ay ka qaadan karto xal u helidda isqabqabsiga siyaasadeed ee ka jira deegaanada Galmudug aan ku hormaro gudoomiyaha dalada dhalinyarada Aruuse ku soo dhawow
waa mahadsan tahay Cabdiwaxid waa salaam iyo VOA runtii horta caqabada Galmudug ka jirta mid oo hadda waqtigaan bilaabato ma ahan isqabqabsiga siyaasadu waa muddo laba sano soo jeetamay labada sano dhalinyaradu waxay ahaayeen qayb ka ahaayeen runtii in dadka la isku soo dhaweeyo oo la xaliyo waxa caqabadaha jira ee haddana waxa socda dhismihi maamulka hadda Dhuusamareeb ka socda waxana runtii dhalinyaradu ay hadda deegaanka kala duwan ayo ka yimid ay u joogan waxay tahay inay bulshada isku soo dhaweeyaan wacyi gelin badan la sameeyaa si maartay isha looga qayb qaadan lahaa Galmudug lagu heeda ku istaagi lahayd marka anada mustaqbalkeena iyo noloshana dhan waxay ku xiran tahay in Galmudug ay dhisanto qaybana kana runtii dadaalada la isku soo dhaweeynayo oo lagu yagleeyay in maamul loo wada dhin yahay la dhiso
aad u maasanta maxamed afyanka dalada dhalinyarada door aynke ah ayaa kaga banaan in dhalinyaradu ay ka gasho xal u helido
oo maasanta Cabdiwaxid aan rabaa inaa umad celiyo idaacada VOA-da aan kaloon rabaa inaan halkan ka salaamo shacabka Soomaaliyeed dhamaan meel kasta oo joogan doorka dhalinyarada ay ku leedahay xal u helida xaaladaha ka jira maamulka dhismaha Galmudug runtii waa door muhiim ah oo dhalinyaradu runtii waxay ku howlan yihiin had iyo goorba in la helo xal arrimaha ka jira Galmudug walow hadda xalku uu badan yahay xal dhanka siyaasiga waaweyn ka jira oo waxyaabaha lagu gorgortamaya ay yihiin badanaa maamulo gorgortamaya oo dowladii dhexe la gorgortamaya oo u haysta inay awood muuqda ku leeyihiin gobolka taasuna ay runtii aan ku amaaneyno kuna bogaadineyno dowladda dhexe dadaalkii aadka u dheeraa oo ay u soo gashay in xal loo helo dhismaha Galmudug gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo runtii muddo 14 ka badan u jiifay una joogay kuna adeegayay Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada ama Galmudug iyo degmooyinkeeda kale runtii taas aadan runtii u bogaadineyna haddana uu joogaa oo sidiiba ugu howlan yahay doorku dhalinyaradu ay leedahayna waa door runtii muuqda waxay dhalinyaradu ka qayb qaataan isu keenida garabyada ishaya oo ay ka mid yihiin markii laga soo tago maamulada ay ka mid yihiin beelaha oo ku isku haayo marmarka qaar ximnaha iyo helista xubinta baarlamaan beelaha qaar oo ka gadoodsan inay xubin si maaragtay u arkayeen laga bedelay iyo waxyaabo noocaas oo kala hadda laakiin waxaad u moodaa inay hadda ay soo dhawaatay oo ay meel gabagabaa runtii marayso taas aad ayaan mar kale ugu amaaneynaa dowladda dhexe doorka aadka uu muhiimka ay ka qaadatay
aad baan maanta Mustafa fursadaha dhalinyarada u banaan ee ku aadan in dadkii la isu keeno si tabashooyinka ka dhex jira meesha ay uga baxdo intee leegta
waa maasantahay walaal dhalinyarada Soomaalida dhalinyarada Galmudug waxay markasta aan ka dadaalna maadaama la isku haya ay yihiin siyaasad iyo gorgortan ka dhaxeeya maamulada iyo dowladda federaalka anaka waxaan ka qayb qaadanaa oo aan awood saarnaa inay saameyn dhalinyarada siyaasadaan oo aysan kala fogaansho isa ka imaan meeshaas oo markas ka wacyi gelina waxaan kaloo ka qayb qaadanaa xafladaha lagu taageerayo dowladda federaalka iyo isku keenida dhalinyarada aysan saameynin siyaasadaanu waxaan kaloo doorka naga banaa wuxuu yahay inaan markas aanka wacyi gelin ka sameyno inaan isu keeno shacabkeena reer Galmudug taas annaka dadaalka xoog badan saarna maadaama fursada hadda ay tahay annaka aanan labada maamul aanan dhaxadi karin oo aanan gacas dhaxad noqon karin waxaan ku dadaalnaa inaan kala fogaashanaysan imaan oo aysan saameyn dhalinyarada ee galmudug ee siyaasadda hadda socota
aadamasta aruuse ilaa hadda ma jirta wax kulama ah oo aad la qaadateen hoggaamiyasha dhaqanka galmudug oo tabashooyinka ay qabaan aad kala hadlaysaan
waa maatan tahay runtii su'aal aad muhiim u weeye horta ana waxaan raqabnaa wacyigelin joogta mar waxaan xalinaa deegaamada degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan hoos ka soo xalinaa in caqabadaha iyagu u dhaxeeyay iyo maartay waxyaalaha ka dhaxdhacay in horta la xaliyo mid labaadna waxay tahay waxaan ka qayb qaadanaa hadda wax kasto caqabad ku noqon kara dhismaha galmudug inaan wax ka xalino haddii tahay odayaasha dadka wax tabanaya dhamaantood wacyigelinma u sameynaa kulamaan la yeelnaa waxaan kale odayaasha kala hadalnaa ay tahay in xildhibaano dhalinyarada oo deegaanka degan la soo caqabadaha ugu badan oo hadda deegaanka ka jira oo galmudug caqabadaha qayb ka noqda waxay tahay dad deegaanka ka soo jeeda laakiin aan deganayn oo ama Yurub ka yimid ama meel kala duwan ka yimid usoo shaqo tagay ayaa xilalka loo dhiibaa xildhibaanada iyo wax lamid inta loo dhiibay iska tagaan marka waxaa dhacda mar walba in caqabadii ay si baato qof walba dantiisa ka fiirso marka galmudug aan dukaan laga dhigin oo maarta dadku ay usoo shaqo tagaan oo meel South Africa ka laga dhigan in la doorto dad dhalinyaro aqoon leh deegaanka jooga baahi dadka ku baahiya oo aan tagayna shaqada qabanaa in la doorto in maarta ii sheeg haweenka iyo maarta waxyaalaha ay ku leeyihiin dhiirigelin u sameeyno waxaan qabanaa wacyigelin ku saabsan in dowladda Soomaaliya oo rajjar ugu horree hadda jooga in lagala shaqeeyo dhismaha hadda jiraan iyo gudiyada dhisan in la shaqeeyo runtii qabsadaan caqabadaha jira in la xaliyo dad badan way jiraan oo caqabad ah oo way badan yihiin ama qabaa'il ha ahaato oo dad wax ku gambaray ama dad ururo iyo wax saas ku jira ahaato dhamaadna fursado badan uma aanan helin laakiin waxaan xalinaa bulshada inta aan saameynta ku leenahay mar walba waxaan gaarsiinaa nolosha in ay ku jirto in dadku wada dhistaan marka wacyigelin socota oo joogta oo runtii qabana way dhalinyarada degmooyinka kala yimid ee mid walba u fududeeyo in dhalinyarada ka timid matalan gaalkacyo kuwa odayaasha dhusmareeb ama kuwa balanbalka yim in inta la iskaashado dhammaantood si wada jir odayaasha si gargaar loola kulmo waxaan rajaynaynaa inta aan wax lagu wada dhawaaqin inaan hal kulan weyn inaan odayaasha isku keenno dhan dhaqanka oo aan kala hadalno runtii waxa la midan yahay maadaama ay yihiin dadkii madaxda u ahaa wax soo xulay
aadamasta maxamed dadaalay dhalinyaradu wada sida aad sheegaysaan ilaa haddana ma jirto wax dhismihii galmudug ka hana qaaday maxay tahay caqabada jirta oo aad is leedahay dhalinyaradu weli fursad ba halka uga banaan xal u helideeda
maasanta abdullaahid galmudug waxay dhameysatay hal muddo xilad ay dhameysatay saa ogtahay halka muddo xilad intay ku jirtay waxay soo martay marxalado kala duwan oo aad ka dareemi karto oo laba madaxweyne ay isu daba mareeyeen halkii muddo xilad madaxweynihii dambe uu isku dayay inuu maamulkii ka jiray dhuusamareeb ahlu sunna inuu la galo heshiisyadaasu inaanay u shaqeyn sidii la rabay muddo dheer kadib ay sababtay markii dambe dowladda dhexe ay runtii soo farageliso faragelintaas oo runtii ahayd midii ugu macquulsaneed oo ay dowladdu la timaaday marka waxa ugu adkaay oo hadda ka dhalinyar ahaan aan runtii wax badan door ka soo qaadana waxay ahayd markii ahlu sunna ku gorgortantay 35 xildhibaan oo ah xildhibaanadii ay soo xulan lahaayeen beelaha oo ay runtii aad xaaladaas ay markaa aad u adkaatay runtii waxyaabihii aan annaga ka shaqeynayna waxaa ka mid ahaa in odayaashu ay si kasta ay u qaraar tahay inay liqaan midda hadda taagan oo ah tiiba isku soo dhawaansho lagu helayo dowladdu xal ku helayso inay aqbalaan xildhibaanadaas xildhibaanadii ayaa haddana markii ahlu sunna soo xulisay waxay ka dhigeen haddana si aan balansi ahayn oo runtii haddana beelihii qaar ay ka caro ka muujiyeen isla ayadaasna dhalinyaradu runtii way u taagnayd oo isu dhawaansho badan ay ka geysatay dhanka odayaasha dhaqanka iyo beelaha runtii dowladdana iyagana ay runtii waxyaabaha ay sameynaysay aad ayaa runtii iyagana ugu ammaanaynay waxaan hadda rajaynaynaa haddii ilaahay idmo mudaxilaadkan hadda bilaaban doona inuu meel si isku mida uu ku bilowdo oo si haboon uu ku bilowdo islamarkaasna hore loo socdo si loo helo horumar iyo waxyaabihii la hiigsanayay. Waxaan kaloo rajaynaynaa haddii ilaahay idmo dowladda dhexe inay doorkeedan muhiimka inay sii qaadan doonto ay ilaa iyo inta uu ka dhammaystirmaayo maamulkan ay garab istaagnaa doonto, taasina runtii waa bogaadinaynaa. Waxaa kaloon rabnaa inaan bogaadino dowladda hadda jirta waxay runtii dowr aan caadi ahayn siisaa dhallinyarada xilalka kala duwan ee dowladda dhexe. Waxaad arkaysaa inay dhallinyaradu aada ugu soo badanayaan tixgelin gaarana la siinayo, taasina waa mid nagu dhiirogelinaysa inaan xal kasta ka qayb qaadano, maadaama dadkii hore ama dowladihii hore ay dhihi jireen dhallinyaradu waa mustaqbalka berri, laakiin dowladda hadda waxay ciyaareysaa dowr ah dhallinyaradu waa mustaqbalka maanta loo baahan yahay, taasna waa ku ammaanaynaa.
Aad umahadsantahay Mustafa. Haddii caqabadaha jira ay dhallinyarada ku adkaato, maxaa idiin meel yaalla?
Annaka waxaa noo meel yaalla haddii ay ku adkaato dhallinyarada caqabadaha yaalla inaan la kaashanno dhaqanka oo aan kala sameyno latashi oo isku duubni laga wada shaqeeyo. Hadda sida badan waan ka soo gudubnay waxyaabii ugu adkaay. Hadda keliya waxaa dhammaan inaan ku wacyigelinno maadaama hadda siyaasadda la soo jaangooyay loo diyaar garoobayay in lasoo xulo 69-kii xildhibaan. Waxaan keliya hadda kala dardaarmanaa iyo wacyigelinta aan sameyno waxaa ka mid a in la keeno dad matala deegaanka, matalada rasmiga kule joogaya u shaqeynaya, matalaya deegaankii laga soo doortay waxaan u qabanaya. Marka hadda waxaan aaminsanahay inay seeban jirinba caqabad kale oo hadda weyn oon hortaalla oo aan ahayn in la yegleelo doorashadii iyo in la keeno dhallinyaro aan ku yeelno baarlamaanka imaanaya.
Aada maasantahay Aruuse. Ma jiraan dhallinyarada kulamo ay yeelanayaan oo ay kaga tashanayaan caqabadaha jira haddii laga gudbi waayo waxaad isleedihiin muhiim bay idin tahay oo arintaas sidaas kale ha loo wajaho?
Horta mar walba waxaa ogtahay inay baahidu dhammaanayn maadaama waxa oo lasuu keenaa bulsho ay tahay mar walba caqabad way jirtaa anoo, laakiin waxaan ku salaynaynaa waxay tahay waxyaalaha aan isleenahay mar walba waxay keenayaan in wax fashiliyaan ama dhib badan ka yimaado aan inta badan xoogga saarna. Waa ogtahay haddii la yiraahdo wax baahi caqabadaha ka jira galmudug oo dhan anagu ma soo koobi karno mana wada xalli karno, laakiin waxyaalihii aan isleenahay dadka inta badan kaalinaad ku leedihiin aan galna, dad badan oo xalliya jooga, odayaashiya jooga, culimadiya joogta, maamuladiya jooga, dad badan oo siyaasiyiin oo iyaguna qaabka wax u xalli. Marka doorka aan leenahay waxaan rabnaa inaan qaadano, waxaan aaminsanahay doorka aan lahayn intii la qiyaasayay in ka badan hadda qabana. Wixii marka aan isleenahay doora ku jiran sameynaa, inta badanna anaga waxaan u badanay wacyigelin, sababto dee waxaa laga yaabaa wax kastoo caqabadaha jira halkeeda la wadaa. Haddaan inta ka hor dhacna anagu aan sameynay inaan ka hor keenno, iska hor keenno ma rabno, laakiin mar walba waxaan sameynaa inaan wacyigelin sameyno, inaan dadaalada la wada kaabino, inaan abuurno marka koobaad aan dhiirigelino dadkan daraawar, hala bilaabo, hala joojiyo shaqada markay socoto halkan. Meel fiican mar hadda Mustafa iyo Sheekh Maxamed meel fiican ku socotaa. Inta dhimana waxaan rajaynaynaa inaysan ka dhib badnaanin oo ka dhib fudato wixii lasoo qabtay.
Ka dhalinyar ahaan adinka ka madax banaantihiin siyaasadaha iska soo horjeeda ee xal u helideeda hadda dhallinyaradu ay ku hoolanta
hadda bidda halkan ka socota anagu de doorba kuma lihiin, anagu inaan wax kaabinaan ku leenaha, laakiin caqabadaha oo dhici kara haddii dadku sidii hore ahaayeen oo galmudu kala tagto oo saameynaysaa dadka siyaabo kala duwan u saameynaysa. Waxaa laga yaabaa xataa inaysan magaalooyinku qaar isku tilaabi karin. Marka dade wixii hore waana saameysaba, laakiin haddeena waxaan ka shaqeynaynaa inaan loo laaban oo ay noqoto hal meel wax lagu wada xalliyo. Hadda waa u wada joognaa inaan meeshan wax ku wada xallino, laakiin kala duwanaanshaha fakshinada kala duwan oo ama ku gorgortamay wax isku haysta midna anagu kuma jirno, oo hadda qayb taagan oo wax laga dhisi waayo taagan oo caqabad u taagan ma ihino. Xataa dhihi mayno boqolkii intaas ana la siiyay dhihi mayne, kaliya dee waxaan dhiirigelina waxaan leenaa odayaasha waxaan ku tashkiilaynaa qofka dhallinyarada saar wuxuu qabanaya saan wuxuu qabanaya, qofka in la qasbo ama la yiraahdo saas hal la yeelo waxaa ka muhiimsan la yiraahdo qof dhallinyaraa oo aqoon yahan oo deegaanka jooga la doorto saan iyo saan iyo saan iyo saan saan wuxuu bedelay. sida loo soo arkay dadka dhalinyarada ah inay wax soo qabteen u kala tayo badan yihiin waxaan qabaa in maratay ishaq caqabadaha jira ay xalli karaan oo door badan ka qaadan karaan marka anigu de faction oo caqabad wada ma yihiin oo hadda wax iyaga la xalinayo laakiin anaa waxaan rabnaa in xalli sida xal u imaalaha inaan ka qayb ka noqono
aad ma santa maxamed gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada VOA da marayna maxay tahay talooyinka aad soo jeedinaysaan ka dhalinyar ahaan si looga gudbo isqabqabsiga iyo khilaafaadka jira
waxaan soo jeedinaynaa runtii maamulka laga yagleelaya halkan inay cid kasta ay runtii ka qaadato door aad u muhiim ah sida uu ku istaagi lahaa oo u shaqeyn lahaa caqabado kasta ama khilaaf kasta oo jira loo dhameyn lahaa runtiina aan isleenahay hadda meel gabangabaahay maraysa oo hadda xaaladu intii adkeed way ka soo gudubtay meesha ay hadda marayso oo ah in la soo xulo baarlamaanka hadda dhiman in si degdeg ah runtii loo soo xulo laguna qanco beeluhuna ay ku qancaan siyaasiyiintuna ay ku qancaan
aniga talooyinkayga hadda aan soo jeedinay halkan waxaa ugu muhiim ah in loo turo shacabka galmudug ee qaar ka mid ah ay haystaan cadowgi inaan ka xoreyno laga xoreeyo marka loo turo laga gudbo danta qaaska ee loo gudbo danta guud midaas waan kula talinaya dowladda federaalkaaba iyo maamulada ka soo horjeeda waxaan kula talinayaa ganacsada iyo dhalinyaradii odayaasha dhaqanka in loo midoobo sidii loo taagi lahaa galmudug loo midaysan yahay oo loo dhan yahay waxaan kaloo kula talinayaa dowladda federaalka inay dadaalka way dadaashay inay sii walaabto dadaalkeeda
aniga waxa horta talada aan bixinayna waxay tahay in horta marka koowaad anaan nal ka tala qaato dadka ka shaqeynaya horumarka shaqeynaya nahay annagii dadka nala midka oo ka shaqeynaya galmudug in la isku keeno dowladda federaalka oo horeyso waxaan kaloo qabaa dadka laga yaabo inay galmudug hadda wax tabanayaan siyaasad ahaan iyo qaab wax u tabanayaan inay maaragtay tanaasulaan oo hadda maaragtay isha laba galmudug iyo in ays hadda timaado inaysan muhiim ahayn sidoo kale odayaasha waxaan iyagana kula talin lahaa inay soo xulaan dad tayaleh oo samata bixi kara haddii caqabad yimaadaan waxay u baahanyihin dad kartile oo wax gala oo maaratay wax barnaamijkaas xalli kara haddii xildhibaano tayale iyo madax tayale la helona way wanaagsanaanaysaa waxaan qabaa marka wacyigelintana aan kala qayb qaato aaday u mahadsan tahay VOA-du sida ay sharaftaleen nooga qayb qaaday
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha dalada dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug caruuse macali maxamed axmed xasan afayeenka dhalinyarada dowlad goboleedka galmudug iyo mustaf cabdinuur barre oo dhammaantood igala qaybgelaya barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid a mar kale dib ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiisan
barnaamijkaasi cabdulwaaxid macalin isaaq uu kasoo diray oo ku saabsanaa dhalinyarada ama madasha dhalinyarada halkaas aynu kaga gudubno haatanna qodobadii wararka dunida ugu doorka roonaa iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
maatanin maxamed dalka iiraan ayaa garwaaqsaday in ciidamadooda milatarigu ay sameeyeen qalad xoogan markii ay toddobaadkana duleedka magaalada tahraan ee caasimada waddankaasi ku soo rideen diyaarad ah nooca loo yaqaana jeta taasoo ay ku dhinteen 176 qof oo diyaaradda saarnaa madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa qoraal uu soo dhigay barta twitterka ku yidhi aad baan uga xumahay qaladka argagaxale soo dhicitaanka diyaaraddan oo laga lahaa dalka ukraine islamarkaana ahayd boeing 737 ayaa soo dhacday saacada uun kadib markii ay iiraan bilowday inay gantaalaha nooca loo yaqaano baalastiga ay ku rido saldhigii milatari oo maraykanku ku leeyahay waddanka ciraaq dhinaca kalena wasiirka dhaqanka ee dalka cumaan xaatim bin taariq ayaa loo dhaariyey hogaamiyaha boqortooyadaasi kadib markii uu geeriyooday sultaan qaabuus oo ay ilmaadeer ahaayeen qaabuus ayaa geeriyooday jimcihii isagoo da-diisu ahayd 79 jir waxaana uu noqday hoggaamiyihii uu xukunka dheeraa ee dunida carabta isagoo talada yimid sannadkii 1970-kii xilligaas uu afgembiyey aabihii. Sultan Qaboos ayaa lagu waramay in uu muddo xanuunsanaa islamarkaana uu la ildarnaa xanuunka kansarka. Sudaanka ayaanan guursan islamarkaana aan lahayn wax caruura amaba walaalo xilka ka dhexlaa, iyadoo taasina ay keentay in qofka isaga bedelaya laga soo xusho fadhi ay yeesheen qoyska boqortooyada. Dastuurka Cumaan ayaa qaba in qoyska reer boqor ay haystaan 3 isho oo ay ku qaataan go-aanka qofka noqonaya islamarkaana hogaamin doona saldanada Cumaan, iyadoo haddii ay ku guuldaraystaan ay furi doonaan warqad xidhan oo uu qoray Sultan Qaboos islamarkaana uu ku qoray qofka isaga bedelaya.
Waa tahay Cabdixakiin, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna kaalimihii heesaha iyo fanaanka Nimcaan Hilla.
codkaasi baxsan ee fanaanka Nimcaan Hilla wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira ay idinkala socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Bashiir Abikar Cabdilaahi. Tani kulanti dambe, nabadgelyo.